Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dummik il-Borċ nsellmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan il-programm.
Il-win tal-miliet. Id-disa u l-aħħar programm tas-sensiela bid-dedika speċjali għall-miliet tal-COVID-19 u x'miliet ġej fuqna. Ġej fuqna. Mill-ittra pastorali tal-eċċellenza tiegħu Mons Anton Teuma is of Tawdex. Miliet 2020. Il-miliet tal-COVID-19. Żmien diffiċli ħafna għal kulħadd. F'dan l-ewwel paragrafu tal-ittra pastorali illi waslilna l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Teuma beda biex jelenka kategorija waħda wara l-oħra ta' nies illi hu qed jurina illi ftakar fihom. U kull darba jgħid ħsieb li nikdbilkom dawn il-versi biex ngħidilkom li naħseb fikom u nitlob għalikom speċjalment f'dan iż-żmien. Partikolari. Thank you. wara illi għamel kelma ta' kuraġġ lil kull kategorija, fit-tieni punt jgħaddi għal diversi reazzjonijiet. Nistgħu ngħixu kompla jgħid dan iż-żmien tal-pandemija ħalli kieku ninsabu f'ħolma kera li rriduha tgħaddi malajr. Hekk nistħu l-moment li faqqet fiċ-Ċina u li daħlet f'pajjiżna. Hekk ngħixu l-ħin kollu b'moħħna wara li tgħaddi bħalli kieku dawn ix-xhur jagħmlu parti minn żmien li mhux tagħna. Nistgħu ngħixu dan iż-żmien fil-paniku u fil-biża' eżaġerat, ngħixu bis-sensazzjoni kontinwa li issa jmiss li taqbad lili jew lil xi ħadd minn tal-familja u d-dinja għalija tkun spiċċat. Nistgħu ngħixu dan iż-żmien bħalli kieku mhu jiġri xejn straordinarju u nippretendu li nkomplu l-ħajja bl-istess mod bħal qabel u nitkażaw għax dan il-biża' kollu ma kellniex irriduh u ma kollha reazzjonijiet li ma jħallunix f'kuntatt mar-realtà, kuntatt ma dan iż-żmien partikulari li qed ngħixu u ma dak li qed jiġri bħalissa fid-dinja u f'pajjiżna. Imma nistgħu wkoll ngħixu dan il-moment billi nieqfu ftit mill-ġirja sfrenata tal-ħajja ta' kuljum u nirriflettu u nistaqsu fi kliem ieħor nagħtu ċans lil moħħna jaħseb u lil qalbna tħoss ma nifgawx mill-ewwel id-dubji u l-inċertezzi tagħna b'risposti faċli jew bl-isturdament ta' dak li għandna x'nagħmlu. Fit-tielet punt, Monsignor Isqof jgħidilna l-avvent żmien ta' stennija u mistoqsijiet. Żmien ta' qabel il-miliet, żmien li nsejħulu l-avvent, minnu n-nifsu jistedilna nqajmu fina mistoqsijiet u stennija. F'sitwazzjoni ta' inċertezza bħal din, faċli nikkonkludu li Alla insina, jew ma jeżistix, jew jekk jeżisti ma jimportaħx minna. Jista' jkun li nirraġunaw hekk għax sissa dejjem ħsibna li l-ħajja tagħna tiddependi biss minna. Jista' jkun li fil-ġirja tal-ħajja billi aljenati bix-xogħol naħsbu li kollox nistgħu nġibu bidejna u bħilitna. Jista' jkun li fl-idija tagħna naħsbu f'Alla biss meta l-affarijiet ma jiġux kif nixtiequ aħna. Jista' jkun li fl-idija tagħna Alla biex ikun Alla tassew għandu jagħmel dak li nixtiequh aħna fost l-oħrajn iwaqqaf malajr il-COVID. Jista' jkun li meta ma jiġrix hekk aħna malajr nikkonkludu li temmen għal xejn ma jeżistix jew li ma jimpurtaħx minna. Jista' jkun li fiż-żmien meta nkunu sew Alla jkun magħna imma siketu moħbi. Jista' jkun li l-ġid li kollna mhux ħajr frott tal-providenza tiegħu. Jista' jkun li hu ma jagħmilx storbju biex ma jtaqqalniex bil-piż li rridu nħobbuh lura. Jista' jkun li l-ħajja, is-saħħa, il-familja, il-ħbieb, il-ġid huma kollha rigal tiegħu minn dejjem anki meta ninsewh. Jista' jkun li fi żmien diffiċli hu jkun qiegħed magħna iktar milli fi żmien it-tajjeb. Jista' jkun li jekk fi żmien tal-ġid aħna narfu li qiegħed magħna ikun aktar faċli li nħossuh magħna fl-ibes. Jista' jkun li meta rroddulu ħajr tal-ġid insibuh ukoll fid-deni ċerti li jieħu ħsibna u ma jitlaqniex waħidna. U fil-rabba punt Alla jwieġeb għall-mistoqsijiet tagħna. Meta nħarsu lejn il-ġrajiet tal-Iskrittura, nindunaw li kull darba li l-poplu dar lejn Alla u staqsa, Alla ma ħallehx mingħajr risposta. L-għar li jista' jiġri hu li nippruvaw nifgaw il-mistoqsijiet u x-xewqat profondi li għandna fil-qalb għax inkunu qtilna t-tama li hemm fina. Fi żmien tal-avvent nixtieq nistedinkom il-kol biex ma tibżowx mill-mistoqsijiet u mix-xewqat li jiġukom speċjalment f'dan iż-żmien tal-COVID-19. Ejjew ma nibżowx nistaqsu u nfittxu lill-Alla fil-fatt il-karba tagħna l-koll f'dan iż-żmien hija din. Ejja mulej Ġesu. Anke llum Alla jniżżel widintu biex jisma l-inkwiet u d-dwejjaq tagħna u l-ġewwieni tiegħu jitqanqal għalina. Hekk għamel Alla mal-poplu Ludi fi żmien il-jasar tal-Eġittu u fi żmien l-eżilju tal-Babilonja. Dan jista' jiġri biss meta aħna narfu li weħidna maħniex kapaċi nagħtu tweġibiet għall-mistoqsijiet kollha li jiġuna. Inħeġġiġkom tieħdu sehem kemm bil-preżenza tagħkom fejn hu possibbli u kemm bil-partiċipazzjoni online fiċ-ċelebrazzjonijiet u fl-attivitajiet l-oħra li jsiru fil-parroċċi tagħna bit-tħejjija għall-miliet. Hemmhekk tassew nistgħu niġbru il-mistoqsijiet tagħna f'talba waħda ħerqana. Ejja mulej Ġesu, Maranata.
What have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear. Christmas and a happy new year.
L-aħħar miliet ta' Janika. Rakkont għal żmien il-miliet. Ġrajja ta' veru li seħħet fil-belt ta' Slovakkja fl-1977. Infassla minn Anthony M. Gallia. Jieħdu sem. Orjeta gatt fil-parti ta' Maruska. Marie-Louise attart fil-parti ta' Janika. Michael Merċija fil-parti ta' Misser Janika. Rita Frendo fil-parti ta' Om Janika. Vuċi ta' Ġesù, John Gatt. l-ewwel xena. Sala ta' sptar b'xi tlieta jew erba' sodod ħdejn xurxin. Ners iddur mal-pazjenti u tiqaf quddiem Janika tfajla Slovakka.
Ismek sabiħa.
Jien jisimni Janika.
Kemm għandek żmien?
14-il sena.
Tidermu ġuwa?
Xi ftit iva, iżda ninsab sorpriża ħafna.
Għaliex?
Kulħadd jistaqsini x'isimni meta jiġi jara lil xi ħadd. Iżda ħadd ma joqgħod ftit dejja jkellimni bħalek. Tidher li jint ners ġenwina u ta' qalb tajba. X'ismek?
Skużani, lanqas indunajt li ma introduċejtx lili nnifsi, jiena jisimni Maruska u qed nistudja l-ners.
Tidher ġenwina u ta' min jafdalek is-sigret.
Iva, dak kollu li tgħidli tista' tibqa' ċert li ħadd ma ħajkun jaf bih.
Tajjeb, iżda ħan saqsik. Qabel xejn, inti Kattolika?
Iva, jiena Kattolika konvinta u għalfejn trid tkun taf?
Iżda tmur regolarment il-Knisja.
Kull jum immun ħusem fil-Qudisa Iva, kull filgħodu, għaliex nemmen li l-Qudisa ta' kull jum tagħtini s-saħħa meħtieġa għax-xogħol u għalkull ma jinqala matul il-ġurnata. Imma inti għalfejn trid tkun taf għalfejn qed tagħmilli dawn il-mistoqsijiet.
Mela issa ninsab żgura li nista' nafdalek sigriet li ħadd għadu ma jaf bih għax qatt ma tkellim dwaru.
Mela tista' tibda niżgurak li mhu se jkun jaf ħadd. Ħalli nersaq rib tiegħek biex iktar ma jkollokx għalfejn tajjad. Ħadd mhu se jkun jaf li se tgħidli ħlief jien, int u l-mulej.
Tajjeb ħafna.
Tajjeb ħafna. Ħames snin ilu għamilt l-ewwel tqarbina, iżda bil-moħbi. Ħejjiet nin-nanna għaliex il-ġenituri tiegħi huma miktuba fil-Partit Komunista. Ommi hija għalliema u missieri huwa segretarju tal-partit. Wara li għamilt l-ewwel tqarbina kelli ħolma stramba.
Janika, liema waħda minn dawn trid?
It-tnejn weġibtu jien.
Jekk tieħu l-ħamra, ser tbagħti ħafna.
Ma jimpurtax, it-tnejn irridhom.
Ħares madwarek, Janika, u tbatija li ser Sofja għat-tama tiegħi għas-salvazzjoni tal-irwieħ u għall-konverżjoni tal-midinbin.
Thank you. dort u rajt imbagħad in-naħa tal-lemin għad kbir ta' nies ta' din id-dinja u fix-xelluk rajt għad kbir ta' nies fl-infern u smajthom jgħidu u kollha bdew jgħidu Janika, inna nsalvaw. Janika, salvana.
Janika, inna nsalvaw. Janika, salvana.
Ftit wara, l-ġenituri tiegħi saru jafu li kont għamilt l-ewwel tqarbina. Ħadu għatta bla ħabel kontra n-nanna u spiċċaw biex keċċewha l-barra mid-dar. Għal kess ħaxxoq l-għadam. Ommi bdiet qalleb il-kxaxen għal pil-ħwejjeġ tiegħi u fil-kamra kollha biex tara hemm xi ħaġa tar-reliġjon. Kull santa li sabet ħarqita u magħhom ħarqet il-bibja. Imbagħad għadet fuq il-mejda tiegħi ktieb tal-Lenin u bleħen għoli għalli. Ara, dan issa għandek tistudja? Jimbżaqt fuqu. U wara telqu l-barra.
Jiqa ftit u strieħ. Tidher li qed bagħti ħafna intu tirrakkonta u m'għandekx għax tkompli. Ara jiqaf.
Le, le, ħallini nkompli. Ma nistrieħx qabel ngħidlek kollox. U issa
kollox sew. Iżda in-nanna, n-nanna, x'kien sar minnha?
Baqgħet waħdi id-dar. Rridx nistaqsi għalija jekk rajx xi ħadd. Staqsejthom u rġajt staqsejthom fejn nista' nfittixha biex insiba. F'daqqa waħda, bħal leħħa ta' berqa, bdejt nirraġuna miegħi n-nifsi. F'qalbi qed dik żgur li qiegħda fil-Knisja. Iva, dik żgur qiegħda l-Knisja. U hekk kien.
Ta' sew li hemm sibta, x'kienet qed tagħmel? Kemm inti brava? U wara, x'għamilt?
Qed tilha biex tiġi d-dar magħna. Tlabta bil-ħnina. Ejja, ejja, insistiet li ma tiġix.
Imma għaliex, ma ridiċ?
Jien stajt nifhem għaliex. Imma ħalli ngħidlek, ma ridiċ għax beżet. Komplejt ngħidilha li m'għandix għalfejn. Għax ommi u missieri telqu fuq ix-xogħol tal-partit. Qed tilha oqgħod fil-kamra tiegħi. Nagħtik li kelli jkolli fil-għodu u jien noħroġ nixtri xi ħaġa lija. In-nanna għamlet bħalma qed tilha jien. Kien il-miliet u l-avventura bdiet. B'xorti ħażina din damet biss 10 tiem. Għax meta ġew ommi u missieri u ndunaw b'kollox keċċew għall-barra b'mod l-aktar selvaġġ. Bkejt fuq li bkejt u bdejt ngħajjat kemm kelli saħħa u ħila. Iżda missieri s-selvaġġi aktar. Neżżani! Rabatni mal-mejda hekk bl-aħrax li ħallini kważi mejta. Ara x'għad m'għandi mqabża fil-kubtejja. Imma l-iktar li weġġani f'qalbi. Kien dak kollu li fil-fatt tagħmlu lil nanna. Sibta mejta. Iva, sibta mejta wara l-Knisja.
Janika, Janika iqaf, iqaf tit.
Le, irrid inkompli. Bkejt ħafna, għax ma stajtx immur għall-funeral tan-nanna. Għax kont l-isptar ta' distrett ieħor. Minn dakinhar aktar inkun l-isptar mill-dar. U hawn ninsab waħdi kollni kemm jien.
Le, m'intix waħdek, hawn jien issa miegħek. Kuraġġ, m'intix waħdek. Ara, sibt ħabiba. Iżda, inti għaliex tinsab hawn?
Ħares tit fuq rasi ara x'għandi. Ara x'ħallili missieri dakinhar li feroċja u sawatni bla ħnina. Ara x'għamilli minn dakinhar li tani xi ħaġa qisha boċċa u nħossha tikber u tikber kuljum. U issa it-tobba ddeċidew li għandhom joperawni malajr.
Nifhem jien li operazzjoni fir-ras hi xi ħaġa li tista' tkun serja. Tidher li operazzjoni naqra kbira. Janika, mhux biex imbeżak, imma kien imissek ġib saċerdot biex tirċievi lil-Ġesu u jidilkek biż-żejt tal-griżma tal-morda wkoll.
Preċiżament għalhekk irrakkuntajtlek l-istorja tiegħi u li qabel xejn staqsejtek jekk intix kattolika. ħalli nkun żgura li nista' naqta' xewqti. Għax inħossni qed noqrob biex immur nara l-wiċħelu ta' Ġesù fis-sema.
U le tgħid hekk, il-bambin biss jafhom dawn l-affarijiet. Mela itlob permess lit-tabib u jiena nġiblek saċerdot. Biss ħajkolli nibqa' sejra għax sar l-inħin. Ha, dan l-indirizz ta' ommi u missieri, għax bħalissa jiena ninsab il-kulleġġ. Ma li nispiċċa nerġa' niġi narak. Ibatli jekk ikunx ġi saċerdot u kif mort fl-operazzjoni. Nerġaw niltaqgħu.
Inwedek li jekk nagħmel.
Aw, binti, spiċċajt mill studio.
Iva, papa, serni gradwa bħala ners u nistenna biex jibatu għalija x-xogħol.
Eda tara, binti, kif is-sakrifiċċju jinbidel ferħ? Bilħaq, xi ħmistax ilu, ġietek ittra indirizzata speċifikament għalik u fuqha hemm miktub l-importanti.
Min ftakar fija tgħid?
Ma nafx, binti, ma ftaħtilekx.
Forsi xi ħabiba tal-kors biex tgħidlek li għaddet ej ukoll.
Aziza Maruska, jiena Janika li qed nikteb din l-ittra. Nrodlok ħajr għal dak li għamilt miegħi fl-aktar moment importanti ta' ħajti. Grazzi għal dak li għamilt miegħi b'mod speċjali kif stajt nirċievi għall aħħar darba il-Ġesù fl-Ewkaristija. F'ħajti jiena rċivejt biss l-ewwel tqarbina u l-aħħar tqarbina. L-operazzjoni għaddiet ukoll. Imma taf x'ġara? B'effett tal-operazzjoni ittarraġt. Missieri u ommi ħaduha bi kbira ħafna. Iżda alla jaħdem kif irid hu. U hekk għamel mod ieħor. Ġew jarawni l-isptar u kif daħlu qabdu jibku it-tnejn. U f'wost l-fieq ħareġ il-kartiera u minna ħareġ santa ta' Ġesù imsallab. Ħareġ karta u lapis u kiteb. Janika, inti u Ġesù issallabtu għalija u għal-ommok. Inti ħatna għand il-mulej Ġesù. Jiena m'għadniex aktar segretarju tal-Partit Komunista. Issa bdejt naħdem ġewwa stor. Ommok m'għadix iktar għalliema tar-reliġjon komunista, iżda qed taħdem ta' seftura. Ħallejna l-komuniżmu għal kollox u sirna nsara bħalek. It-tnejn biddilna ħajjitna. U jiddispjaċina ħafna għal dak li għamilnielek. Ommok u missierek. fost bik kbir bdew jan'uni u jibusuni. Sakemm taqra din litra jiena ma nkunx għadni hawn, iżda nkun ilni li mort fejn il-mulej. Grazzi ta' kollox, Janika. Fal, għanna nħobbu lil-ġesu b'qalbna kollha u nirċevuh ta' kuljum. Kif irrakkuntajt ilkom f'din l-istorja li ġrat veru, fi żmien il-miliet, il-bambin żgur li jisma' it-talb ta'kom it-tfal. Din it-tifla żgur li qiegħda ħdejn dak li ħabbet. F'din id-dinja hi sofrit ħafna għall-glorja tiegħu u għall-konverżjoni tal-mitinbin. Dak kollu li għaddit minnu din it-tifla. U għatta tal-lima lina biex nimxu fuq il-passi tagħha. I grazzja kbira għalina l-koll li ninsabu f'din il-Knisja lejliet il-miliet. I grazzja kbira li dawn it-tfal jalmuna ma nibdlu qatt lil-Ġesu ma ebda ħaġa oħra. Janika ħallit din id-dinja fit-8 ta' Diċembru tal-1977 fil-festa ta' Marija Om Ġesu, bambin. Xieda ta' dan kollu hawn jien u din litra li batitli. Ejjew nitolbuha biex bħala nkunu nħobbu lil-Ġesu bambin. U magħha flimkien mal-anġli tas-sema ngħidu glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewwied u paċi fl-art lill-bnedmin tar-rida tajba.
Sejkolna miliet. Da żgur iktar ħiemet u iktar profond jiġbaħ l-iktar lill-ewwel wieħed meta Ġesù twielet fis-solitudni. Se jkollna miliet mingħajr ħafna dwal fuq l-art imma bil-kewba ta' Betlem tiddi fuq il-modijiet wisejn tal-ħajja. Se jkollna miliet mingħajr purċissjonijiet irjali u kolossali imma bl-umiltà li nħossuna bħalli kieku konna rajja żgħar u kbar. Et infittxu l-verità. Se jkollna miliet mingħajr imwejjed minblija bas-sensi li sewdulna qalbna imma bil-preżenza t'Alla li waħdu jimla kollox. Se jkollna miliet u żgur mingħajr toroq mimlija nies, biqlubna mħeġġa għal dak li għoddu wasal mingħajr l-istorbju jew il-festi, id-gergir jew il-kunċerti ffullati, imma billi ngħixu l-misteru mingħajr il-biża tal-erodi tal-Covid li jipprova jisir ilna imqar il-ħolma tal-istennija. Se jkollna miliet da żgur għax Alla jinsab magħna u kif għamel Kristu f'Maxtura u jrid jaqsam magħna il-faqar tagħna, il-provi, id-dmugħ, id-batija u ma jħallinix il-tiema. Se jkollna miliet għax għandna bżonn ta' dawl divin għall-bdin id-dalma kollha. Il-COVID-19 ma jista' qatt jilħaq il-qalb jew ir-ruħ ta' dawk li qiegħdu t-tama u l-ideal u li tagħhom fis-sema? Se jkollna miliet, iva, se nkantaw l-għanjiet tal-miliet, Alla se jitwilet u jġibilna il-ħelsien. Kidba ta' Fader Xavier Leoz, miġjuba mill-Ingliż għall-Malti, min Francesco Pio Attar. Ġenerożità ta' ħafna nsara illi jagħmlu karità fiż-żmien dawn il-ġran iż-żbieħ tal-miliet. Jista' jkun li faddalna ħafna minn ħafna iklet li jissoltu nagħmlu. Jista' jkun li frankajna ħafna flus minn dawk il-ġiri li aħna soltu noħorġu matul il-ġran tal-miliet. Jekk għandna bżonnhom infaddluhom għalina, jekk inħossu li mingħajrhom nistgħu inkomplu għaddejjin. allura għandna iktar x'nofru karità lill-oħrajn li huma neqsin minn ħafna bżonnijiet. Isimgħu din l-istorja ċkejkna ħelwa imma li tgħallimna nkunu ġenerużi u l-bambin żgur li jpattilna ta' kull ftit li aħna nagħmlu mal-oħrajn. Kemandu poezija ħelwa il-poeta Vincent Ungaro dwar il-presepju. Li bħalissa jisra il-qlub u jisammar qudiemu għall-ħinijiet twal lil-ħafna ammiraturi tal-presepju. Il-poezija jisima il-presepju inħalli lil Nikola Tart tirrakkuntalna din il-poezija.
Tfal xkejtni, kemm intom ħelwin, miġburin madwar il-bambin. Xiħlewa għem ġewa fil-rokna dawlija tal-ar, għem lanżlu għetjat l-aħbar. Ġewa l-maċċura xkejna tarbija, bejn Giuseppi u xbejba l-udija. L-baqra u l-ħmara di blagba ħrara, jisaħnu l-bambin xinu maħelwin. Il-raja reqdin, jew meċin, u l-maġ fuq l-ġraġejjien. Il-kewba meċija li tkisser id-dija, id-dalma u biskit fil-lejl tal-miliet u xbenna tal-ġenna. Sabiħa l-anja ferriħa tal-anġiħenjin, ifaħru l-allaħanin, u slim jishtiq u l-memmin li huma tajbin, xieġmil ta' derrit fil-lejl tal-miliet. Iċkejkna meġbura u d-dim il-maċtura, biċkejkem bambin xinu maħelwin.
Il-pritka tal-miliet 2020 minn Gabriel Cardona fil-Knisja tal-Apostlu Missirna San Pawl Marsal Forn Għawdex.
Noqod fraħal ċkejken fin-naħħal ta' fuq tal-Palestina jismu Nazaret. Għandi najn jisimni Ġesu, li sem tiegħi jifisser Alla jsalva. Jafun ukoll Pala Emanuel li jfisser Alla magħna. Kif tafu missieri li hu Alla missier tagħkom u tiegħi, dak missieri tas-sema. Imma żewiet raġel ġust jismu Giuseppi biex joħsib tiegħi u tal-mama tiegħi Marija fuq din l-art. Giuseppi, il-mastru tax-xogħol raħal tagħna, ġej mid-dar u l-familja tas-Sultan David li jipprova jgħallimni kif nagħmel xi xogħol żgħir tal-injam. Imma l-mama dejjem tibżelin u weġġeb xi għodha perikoluża. Imma jena l-papa nħobnejnu ta' din l-art, għax liħu għastingum bieċin ta' kull minn jgħadin biex jiex. Il-tant, xarsu li jgħatik bustawni, tara għajnija. Ajna jazbir, mux bis, għax il-mamat jiej Marija hija l-isbaħ mara li seta jażel il-missier tas-sema biex tkun ommi. Imma wkoll għax minn għajnija toħriġ id-dija tal-hemm qabha u l-ħniena bla tarf ta' Alla li nħabba bla rażan. Jien ħallejt is-sema qosir bniedem bħalkom f'kollox minn barra bin-nub. Ħallejt is-sema bqajt ħaġa waħda ma' missieri u ma' l-Ispirtu Santu. U sir bniedem biex neġġi nagħmilkom bib malla. Tara għaliex għadhom huwa ġildu magħna il-missier li ben u l-Ispirtu Santu. Imma l-missier ma ħamiex tidibqgħu miġġeldin magħna. Allura batli li biex innu missieru pali u lit tal-missier. Alla missier irrid li ninsirhukom biex innu missieru parti mill-familja sabiħa tagħna tal-missier li ben u l-Ispirtu Santu. Il-mama tirrakkonta li kemm beżgħet u tħawdet meta Gabriel, il-messaġġier tal-mulej, inbgħat biex xejder irżgħet tkun l-om tiegħi la nkun kbir. Un is-sejjaħ bin Loli li l-mulej Alla għajtini tranda David missieri u għan saltan għal dinja fudar ġakob u li ma jkunx hemm minn ma saltna tiegħi. Il-mama ħallit f'idejn Alla u qalt il-kelmi żbieħ ikun minni skont kelmtek. Jien issa noqgħod Nazzaret imma twerrid Betlehem għax Giuseppi kien minn hemm. Twellit emma ġi gvernda dakkiz mimmi t-kun jafkajm kellu nis taħt idej u għorna li kun ħati murjin kidda f-pajizu. Il-papa Giuseppi jajdi kem staħa meta mar nisċilu ġisij post flukanda biex nitwilet jien. Imbaħt twellit ġa armud la mamma Mahmud taħt waħna mill-lukandi. Il-mama fis itri u meditri f-maċtura. L-anġlin f-xew f-kant sabir. Klara l-alla f-fara t-smewit u paċi f-lal il-bren minn darida tajba. ċew jadurawn il-raja, nis-sembliċi, unġet u i-omuni. Meta marna daġ jarriv minn l-fat li siħol la maġi ġaw iżuruni. Dan kien u imdaqni minn kawba u għafrew li deppin ċensu mirra. Kem ħad għaz li baqwa fiċċuni sama sibuni. Anke fit-tubi dad-lam u fil-periku dad-triq. Kem ħad għosta u glitawni ma għiex mizzajat taħom, imma mit-teżori taħom. Giuseppi jgħid li kemm bagħat mal-mama tiegħi meta ħarbu fil-mobi lejna ġittu biex Erodi ma joqtilniex. Domna ħafna snin hemm rifjuċjati, imbagħad meta mit Erodi u miegħu tarq il-periklu għal ħajti. Ġejna lura bil-kwiet l-artim għat-seven għadna noqogħdu sal-lum. Nishtiq li l-lejla nitkellem għalilkom kbar. Kemm nieħu gost il-komunità tagħkom ċamar sal-fondi jieħdu ħsiebu lidkom. Mhux biss billi tixċula mill-bżonnijiet kollha ħalli jkollhom ħajja komda u sabiħa. Imma wkoll biex tgħin huwa miżiru bib tiegħi u tal-missier u tal-Ispirtu Santu. Għalmu huwa wkoll jieħdu ħsieb lil dak fil-bżonn għax dawk huma ħuti u jiena nħobbhom ħafna. Sommu f'qalbkom il-fer da din il-ġraja li qed tiċċelebraw illum ta' twelid tiegħi. Anke f'żminijiet diffiċli pal-mandejiet minnu bħalissa il-coronavirus, kuraġġ! Tkunux bin-nervi, kunu verħanin xorta waħda għax hekk irridkom jien. Jien u l-familja qatza u kol għaddejna minn periklu kbir u ma qtajniex qajbna. Jien fer kbir ġibt miegħlikom, kuraġġ! Ngħid kelma żgħira lit-tfal pali li għan quddiemi. Jiena dejjem nipprova nofdin il-mama lil Giuseppi. Hekk inkun qed noġob li papa jgħid għas-sema. Intom ukoll għamni pali! Qabdhom lill-ġenituri tagħkom għax dan jogħġob lill-mulej. U għada fil-ħodu, jgħinu għafna l-mama waqt li tkun qed tipprepara l-ikla għal-festa tiegħi. Mhux sew tmorru tieklu Christmas cake, tmorru tilagħbu bir-regali li rċievu u tħallu l-faċċendi ta' wara l-ikla għall-mama. Għamlu pali u għajnu għad naddafu disbarazza tafu kemm li huwa pjaġibikom. Fl-aħħar nett nixtieq li palma l-istella tad-dawl tiegħi mexxi l-rajja u l-maġi biex isibuni.
Ekku għol id-dal t-talim tijie jaqbaj meċxirkom, ħassibun n-istennikom. U jkollkom il-mistriħ għal-ruħkom. Marru għad dottrina u talmu iktar dwari ġessu li t-weriz Betlehem u jajdu li ġessu ta' Nazzaret. U jforħu u t-ħennew mal-anġili ġewu għensuni. Klara l-Allah f'dan id-ismewit u paċi f'l-qalbi b'medmin tarida tajba. Issa! Issa, nilkom irrid nismakom tgħidu li flimkien. Fiva ġesu bambin! Fiva ġesu bambin!
Ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm tant interessanti. U għalhekk ma fadalli xejn aktar għajr li nirringrazzja. Lil dawk kollha illi għenuni biex inkun nista' indom dawn għall-programmi varjati. Kull xogħol letterarju, kull ħsieb li jista' jqarribna fis-spirtu nisrani lejn il-miljiet. Nirringrazzja lil dawk li offrewli il-letteratura tagħhom, il-kitbiet tagħhom biex jien inkun nista' invarja dawn il-programmi. Jalla dan il-miljiet ikun għalina kull mument ta' grazzja speċjali li qarribna dejjem iżjed lejn Ġesù li fih qegħdin impoġġu t-tama tagħna anke b'dan ix-xandir. Xejn aktar ħlief nawguralkom il-miljiet it-tajjeb, inselmilkom tkunu mberkin, dummi kil-borġ.